Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Ja tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
No niin, hankala juttu. Eikös vaan, Anna-Maija?
Mikä?
No se, että te ette ole hallituksessa.
No, me olemme olleet nyt oppositiossa ja se on ollut meille uusi kokemus. Ja voi sanoa näin, että ei mitään pahaa, ettei olisi mitään hyvääkin. Tällä hallituskaudella, joka nyt on kohta takana, niin olemme oppineet aika paljon. Olemme myös pystyneet miettimään, että minkälainen olisi se Suomi, joka RKP haluaisi rakentaa, jos itse saisimme päättää kaikista asioista. Ja olemme tehneet paljon työtä sen eteen, nostaneet esiin erilaisia ohjelmia, miten saadaan työllisyys nousemaan ja miten panostaisimme koulutukseen ja miten hoivaa ja hoitoa pitäisi kehittää. Joten nyt on se tilanne, että kansalaiset päättävät 14.4., ketkä ovat ne 200, jotka jatkavat eduskunnassa, ja toivottavasti siellä on sitten enemmän RKP-läisiä kuin tänä päivänä. Ja tietysti meilläkin on tavoite sitten, että tehtäisiin niin hyvä vaalitulos, että myös meitä on kiva saada hallitusneuvottelupöytään.
No niin, kultareunus siis tässäkin ikävässä virumisessa oppositiossa, koska olisikohan se ollut Sorsan hallitus joskus Brezhnevin vuosina, kun viimeksi ette ollut hallituksessa.
Se oli vissiin silloin, kun olin teini-ikäinen, semmoinen 14-15-vuotias, joskus 78-79.
Kyllä. Neuvostoliitto ja sellaista kaikkea.
Juuri näin, ja Kekkonen oli vielä presidenttinä, ja kaikki oli niin kuin tasapaksuista menoa.
Okei. Okay. No mutta hei, siis hallitushinku, niin kuin tiedetään, se on aina ollut teillä kova. Niin te olette sitten halunnut mennä Sipilänkin hallitukseen, vaikka kokoonpanoon tuli äärimmäisen nihkeästi ruotsinkielien asemaan suhtautuvat perussuomalaiset, niin miksi, Anna-Maija?
Sehän oli niin, että meillähän on aina tärkeintä se, että mikä se hallitusohjelma kokonaisuudessaan on, ja tietenkin niin ei mentäisi mihinkään hallitukseen tahansa, että jos siinä olisi sellaisia asioita, jotka meillä ei käy, niin sitten ei varmasti mentäisi. Ja kyllähän tämä hallitus, joka nyt on ollut, jossa perussuomalaiset olivat vahvasti mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, josta he nyt yrittävät niin kuin tavallaan päästä pois tai näyttää siltä, että niillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, niin siinä oli monta sellaista kohtaa, jotka olivat meillekin vaikeita, että ei me oltaisi tässä edellisessä hallituksessa olleet tämän ohjelman kanssa.
Ihanko tosi?
No ihan tosi.
Onko tämä oikeasti?
Se on oikeasti näin. Joo, kyllä.
No siis, koska kyllä sitä sai, siis sehän oli ihan selvälinen, että te halusitte sinne hallitukseen.
Siis ainahan puolueet ja puolueiden puheenjohtajat pyrkivät hallitukseen, koska kaikki tietävät sen, että hallituksessa tehdään kuitenkin ne tärkeimmät päätökset ja siellä valmistellaan lakeja ja siinä voi vaikuttaa paljon enemmän kuin sitten oppositiosta käsin.
No mutta kuitenkin, ette hinnalla millä hyvänsä sinne hallitukseen halua, niin mitkä teidän kynnyskysymykset olivat silloin ja mitkä ne ovat nyt?
No nythän tilanne tietenkin on se, että niitä kynnyskysymyksiä ei ruveta lajittelemaan.
Mutta Vasemmistoliitto on lajitellut kynnyskysymyksensä, miksi te ette voi lajitella?
Koska me ollaan niin pragmaattisia ja jalat maassa, että me tiedetään se, että hallitusohjelma on aina kokonaisuus, mutta totta kai meillä on omat tavoitteemme ja ne tulee meidän eduskuntavaaliohjelmassa erittäin hyvin esille. Me halutaan, että saadaan työllisyys kasvamaan, se on kaiken A ja O tälle hyvälle maalle, että saadaan enemmän ihmisiä töihin.
Voitteko olla sellaisessa hallituksessa, joka ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen tämän työllisyystavoitteen kanssa?
No se on kyllä vaikeaa, koska tässä on Suomen tulevaisuuden kannalta myös äärimmäisen tärkeää se, että me pystytään pitämään talous jotenkuten myös aisoissa, että velka ei kasvaisi enää ja että saadaan velkaantuminen taittumaan. Ja että aina kannattaa ottaa töitä vastaan. Että kyllähän siis nämä on aina neuvottelukysymyksiä, mutta olisi hyvä ja hyväksi Suomelle, että saadaan vastuuta kantava hallitus, joka näkee kokonaisuuden ja näkee myös sen, mitä Suomi ja suomalaiset tarvitsevat.
Niin. No mutta käydään läpi sitten tämän jakson aikana enemmän niitä yksityiskohtia, mutta kai teillä nyt on kuitenkin joku, minkä voitte nimetä, että mikä on sellainen asia, mitä ette tule hyväksymään?
No siis kaikki sellaiset asiat, jotka liittyvät ihmisten perusoikeuksiin, esimerkiksi kielelliset oikeudet, niin niitähän pitää turvata myös perustuslain mukaan. Ja jos joku lähtisi ajamaan sellaista, joka heikentäisi näitä perusoikeuksia, niin siihen me ei olla valmiita.
No tulihan se sieltä, eli tietysti ruotsinkielisten asiahan on teille ykkösjuttu. Että sehän on aivan päivänselvää, että se on teille kynnyskysymys.
Se on aivan päivänselvää, että me emme lähde hallitukseen, joka tietoisesti heikentäisi ruotsin tai suomen kielisten asemaa ja oikeuksia omiin kielellisiin oikeuksiinsa.
Mutta silti harkitsitte kuitenkin vakavasti Sipilän hallitukseen menoa. Ja sä oot usein sanonut Anna-Maija itsekin, että Sipilä ei ymmärrä ruotsin kielisten aseman ydintä. Ja se on sua harmittanut todella paljon. Niin
juuri sen takia meitä olisi tarvittu siellä, että se olisi avautunut heille paremmin ja että olisi pystynyt vaikuttaa hallituksen sisältä näissä asioissa. Mutta se nyt on mennyttä.
Okei, eli te olisitte ollut ikään kuin kenkälusikka näissä kysymyksissä, myöskin Sipilän hallituksessa, siitä huolimatta, että siellä oli perussuomalaiset mukana.
Siis kaikkihan on siitä kiinni, että pitää olla oikeudenmukainen tässä maassa. Meidän pitää välittää ihmisistä oikeudenmukaisella tavalla niin, että ei ole väliä sillä, jos sairastut ja olet ruotsinkielinen, tai jos sairastut ja olet suomenkielinen, niin sulla on ne samat perustarpeet saada sitä hoitoa ja hoivaa ja niin, että ymmärrät, mitä lääkäri ja hoitaja sanoo. Siitä on oikeasti kysymys.
Tätä siis Sipilä ei ole ymmärtänyt. Niin.
No hän ei ole ymmärtänyt sitä, että
tai hänen hallituksensa.
Tai hänen hallituksensa, että kaikki ruotsinkieliset eivät puhu suomea sujuvasti, että kaikki ruotsinkieliset eivät kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, ja oikeastaan ei ole myöskään siitä kysymys, koska meillä on kaksi kansalliskieltä ja niitä pitää kohdella tasavertaisesti ja ihmisiäkin pitää kohdella tasavertaisesti. Ja silloin kun tehdään uudistuksia, niin pitäisi aina miettiä, että mikä on se paras malli, jotta kaikille voidaan turvata nämä oikeudet myös parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitä tämä istuva hallitus ei ole ymmärtänyt.
No niin, tulihan se kynnyskysymys sieltä. Tämä on reipasta. Jatketaan.
No niin. Hei, teidän vaaliohjelmassa lukee, että RKP on Suomen liberaali puolue. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miten tämä liberaalius ilmenee RKP:ssä?
No se ilmenee sillä tavalla, että me uskotaan ihmiseen. Me uskotaan ihmisen omaan kykyyn tehdä päätöksiä ja saada tehdä päätöksiä. Me uskomme siihen, että Suomi on avoin, myös avoin sille, että ollaan aktiivinen kansainvälisellä areenalla. Ettei sulkeuduta itseemme, ettei suljeta rajoja. Me uskomme myös siihen, että ihminen itse pystyy tekemään omasta elämästään päätöksiä, mutta yhteiskunnan on aina oltava sitten tukena. Jos on niin, että käy huonosti jostain syystä, jos on niin, että ei jaksa, tai jos on niin, että joutuu tilanteeseen, että tarvitsee apua, niin sitä apua on oltava saatavilla myös.
Mutta yhteiskunta ei saa liikaa kahlita siis yksilöä, siis ei saa sorkkia liikaa ihmisten asioihin. Ja erityisesti niiden ihmisten asioihin, jotka pärjäävät omassa elämässään hyvin, niin yhteiskunta pysyköön loitolla sellaisesta, siis, mutta auttakoon köyhiä, näinkö?
Siis me teemme sellaista politiikkaa, jossa tärkeintä on se, että kaikki ihmiset pysyvät mukana. Suomen kannattaa panostaa lapsiin, lapsiperheisiin, koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja luoda kaikille samanlaiset mahdollisuudet olla mukana. Ja tässä istuvakin hallitus on tehnyt virheitä, on karsittu subjektiivista päivähoito-oikeutta. Se pitäisi olla kaikille sama se mahdollisuus olla siinä päivähoidossa, riippumatta siitä, että mikä on perheen sosiaalinen tausta tai mikä on heidän tilanteensa juuri nyt. Se on lapsen edun kannalta, niin kaikkia lapsia pitää kohdella yhdenvertaisesti.
RKP tulee aina puolustamaan liberaalia länsimaista demokratiaa. Niin keitä vastaan te sitä puolustatte?
Me puolustamme länsimaista demokratiaa nyt voi sanoa sekä Suomessa että Pohjoismaissa että EU:ssa. Kun katsotaan, tämä on nimittäin äärettömän tärkeä kysymys, kun katsomme vähän ympärillemme, että mitä tapahtuu maailmalla tänä päivänä, niin mä uskon, että moni ei olisi uskonut, että esimerkiksi Yhdysvalloissa olisi presidentti Trumpin kaltainen presidentti tänä päivänä, jos olisi tätä asiaa miettinyt ehkä 5 vuotta sitten. Monet olisivat sanoneet, että se on mahdotonta. EU:ssa me olemme nähneet sen kehityksen, jossa on tullut sellaisia henkilöitä nyt keskeisiin tehtäviin, esimerkiksi Unkarissa, Puolassa, jotka eivät puolusta sillä tavalla länsimaista demokratiaa, jossa vaalitaan oikeusvaltioperiaatetta, jossa vaalitaan sitä, että tuomarit tuomioistuinlaitoksissa esimerkiksi niin eivät ole riippuvaisia hallituksesta ja niin edelleen. Tätä me puolustamme ja tätä pitää aina puolustaa.
Keitä he ovat nämä henkilöt, siis Trump ja Orban, kenet mainitsit tässä? Ovatko he diktaattoreita, populisteja? Miksikä luoneet? He ovat nimittäin demokraattisen koneiston valitsemia kansansa edustajia ja päättäjiä.
Kyllä, he ovat vaaleissa valittuja, kyllä. Mutta he ovat henkilöitä, jotka pitävät siitä omasta vallastaan ja jotka omassa politiikassaan eivät välttämättä pidä sitä demokraattista ajatusta niin korkealla, vaan näkevät, että pääasia on, että he saavat itse omaa tahtoaan läpi. Ja ne ovat tavallaan tämmöisiä ihmisiä, joille juuri ihmisoikeudet eivät ole ehkä kaikille ihmisille jakamattomat.
No mutta RKP ei operoi Yhdysvalloissa eikä Unkarissa käsittääkseni, te olette suomalainen puolue, niin keitä vastaan te täällä Suomessa siis puolustatte liberaalia demokratiaa? Ketkä uhkaavat sitä?
Se on varmasti hyvä,
että... Se on voimakkaasti sanottu nimenomaan, että tulette aina puolustamaan sitä.
Kyllä, koska mun näkemys on se, että me emme saa olla myöskään sinisilmäisiä. Meidän pitää ymmärtää, että se mitä tapahtuu maailmalla, niin voi heijastua myös meihin eri tavalla. Ja silloin on hyvä, että meillä on puolueita, jotka ovat valppaina ja jotka puhuvat näistä asioista suoraan.
Mutta kuka on se viides kolonna? Ketkä ovat se viides kolonna täällä Suomen sisällä, joita vastaan, jotka uhkaavat tätä liberaalia länsimaista demokratiaa, jota te haluatte
puolustaa?
Mehän
emme halua antaa niille sijaa, mutta valitettavastihan me ollaan myös nähty täällä meidän maassa ihmisiä, jotka kulkevat hakaristilipuilla ja niin edelleen kaduilla, ja niitä me ei haluta tänne.
Eli vastarintaliikkeet, odinit, entäs poliittiset puolueet? Löytyykö meiltä politiikasta sellaisia aktiivisia toimijoita, jotka haluavat romuttaa liberaalin länsimaisen demokratian, jota te haluatte puolustaa?
Sanoisin näin, että löytyy puolueita, jotka eivät ehkä ole niin kiinnostuneita siitä, että kehitetään EU:ta ja että Suomi on aktiivinen kansainvälisellä areenalla ja että puolustetaan ihmisoikeuksia viimeiseen asti.
Et nyt halua nimetä ketään. Miksi?
Haluan vaan, että se on hyvä, että tästä keskustellaan, ja haluan myös, että se olisi hyvä, että puoluejohtajat myös keskustelivat siitä, että onko tämä ajatus siitä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on jakamaton, onko se kaikille itsestäänselvyys.
No mutta juuri äsken sanoit, että tästä asiasta pitää puhua suoraan. Niin voitko nyt puhua suoraan siitä? Mitä tällä tarkoitat?
Mä tarkoitan myös sitä, että onko se oikein, että Suomi esimerkiksi on mukana tekemässä sellaista politiikkaa, jossa ei viime kädessä katsotakaan, että se on niin tärkeää, että Välimereen ei huku ihmisiä?
No joo, tämä on siis rasismi. Siis te haluatte lopettaa rasismi. Lukee teillä suoraan.
Joo, me halutaan lopettaa rasismin. Rasismi ei kuulu demokratiaan.
No mitä se rasismi on?
Rasismi on sitä, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla riippuen ihmisen taustasta ja ihonväristä, kielestä, uskonnosta ja niin edelleen.
Ja sitä siis tapahtuu Suomessa, koska haluatte lopettaa sen?
Valitettavasti, niin kyllähän Suomikin on yhteiskunta, jossa esiintyy rasismia joskus.
Missä erityisesti?
Se on asia, joka ehkä on nähtävissä, jos käy somekeskusteluissa katselemassa, mitä siellä keskustellaan. Mulla ei ole nyt ollut aikaa käydä siellä viimeiset viikot, mutta tiedän, että siellähän on myös tämmöistä puhetta.
Eli yleisesti somekeskustelu on niin kuin rasismin sävyttämää,
vihan lävistämää,
tällaista. Yhteiskunnassa on tämmöinen henki, tämä on niin kuin yleisellä tasolla. Sitäkö tarkoitat, että on pikkuhiljaa ikään kuin hyväksymässä sellaisia niin kuin rasistisia ajatuksia?
Joo, no nyt on hyvä, että ei yleistetä myöskään asioita, mutta on hyvä myös, että kun nähdään, että tämmöisiä rikkaruohoja on, että ne poimitaan pois. Ja sanotaan suoraan, että rasismi ei kuulu Suomeen.
RKP on se puolue, joka poimii ne rikkaruohot.
RKP nostaa nämä kysymykset, ne rikkaruohot poimii sitten poliisi viime kädessä.
Niin, ja tosiaan mainitsit nämä hakaristilippujen kanssa kadulla marssivat. Niin mitä tälle pitää tehdä?
No mehän olemme tehneet jo päätöksiä siitä, että nämä hakaristiliput kielletään ja niin edelleen.
Mutta kuitenkin tämmöistä halua jollain porukalla Suomessa on. että kuljetaan tämmöisin symbolein tuolla. Miten tätä voidaan kitkeä? Jos te haluatte rasismin lopettaa, niin se on varmaan muutenkin kuin jonkun symbolin kieltäminen.
Kyllä, kyllä. Ja silloin pitää puhua siitä, että yhteiskuntahan me rakennetaan yhdessä. Meillähän on hyvä maa. Suomi on myös YK:n onnellisuusraportin mukaan maailman onnellisin maa, niin meillä on paljon asioita hyvin ja edeltävät sukupolvet ovat rakentaneet tämän maan aivan valtavan hienosti, jotta me voimme tänä päivänä elää tässä. Mutta totta kai yhteiskunta on monimutkainen ja sen takia niin pitää olla varuillaan, kun näkee, että nyt tämmöisiä liikkeitä on nousemassa. Tiedetään, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana. Me emme halua, että se toistuu koskaan, ikinä. Ei myöskään, ja ei varsinkaan Suomessa, mutta ei muuallakaan.
Miten se estetään? Pitää olla hereillä. Mitä se tarkoittaa, että olla hereillä?
No se tarkoittaa sitä, että nyt tullaan tavallaan takaisin siihen yksilön vastuuseen myös, että yksilöhän itse on myös vastuussa omista teoistaan. Ja silloin, kun nähdään, että jokin asia menee väärään suuntaan, niin silloin on hyvä, että yhteiskunta reagoi. Ja silloin on myös poliittisten päättäjien reagoitava, ja sen takia minä istun tässä ja
niin,
puhun nyt
millä
näistä
tavalla
asioista.
Nyt on reagoitava sitten? Et meillä on tällainen ilmapiiri, että somekeskustelussa on hyvin äärimmäistä keskustelua, ja tällaisia rasismin merkkejä siellä, ihan suoraan rasismiakin, niin...
No se on vaan, tätä keskustelua on ylläpidettävä ja yritettävä saada nämä ihmiset ymmärtämään, että on toinen tie edetä. Kun halutaan johonkin, niin aina pitäisi uskaltaa väitellä asioista faktapohjaisesti ja saa olla totta kai asioista eri mieltä. Ja se on perusoikeus olla asioista eri mieltä, mutta ei saa tehdä politiikkaa tai tehdä sellaista, joka loukkaa toista niin syvästi, että se siitä tulee rikollista.
Miten se estetään? Pitääkö lainsäädäntöä muuttaa?
Ei se, vaan se estetään niin, että ihmisten korvien välissä tapahtuu muutos.
Miten se? Ihmisten korvien väli muutetaan?
Se on vaikea kysymys ja se on asia, joka myös kuuluu meidän koulutusjärjestelmään. Se kuuluu siihen, että meillä on hyvä varhaiskasvatus. Se kuuluu siihen, että meillä on yleissivistävä yhteiskunta, jossa myös opitaan historiasta. Myös tiedetään, että meillä on opettajia, jotka ovat erittäin päteviä ja että meidän lapset saavat koulussa niin paljon opetusta myös näistä historian synkimmistä tarinoista.
Sivistys on lääke.
Tämä on jännä ja vaikea kysymys tämä, mistä tämä rasismi nousee. Nimittäin Anna-Maja, teidän oma presidenttiehdokas suurin piirtein vuosi sitten niin puhui aika kovia nimenomaan turvapaikanhakijoista muun muassa tai sitten terrorismista. Siitä, että miten se linkittyy esimerkiksi toisen sukupolven maahanmuuttajiin Euroopassa. Niin mistä tämä rasismi nousee? Sä haluat kitkeä sen, mutta että miten sä pystyt tekemään sen kanssa? Siis tämä ei ole mikään teidän omankaan puolueen ulkopuolinen juttu.
Ei, mutta siis rasismin kitkeminenhän on ollut kansainvälinen kysymys pitkään. Jo Martin Luther King teki aikoinaan valtavasti töitä sen eteen Yhdysvalloissa ja siellähän on tapahtunut valtava muutos, mutta sielläkin esiintyy edelleen rasismia ja rasismia esiintyy koko maailmassa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi Suomessa olla puhumatta asiasta. Ja sen takia niin se, mitä ihmiset omassa mielikuvituksessaan kuvittelee toisista ihmisistä, niin se on asia, josta pitää puhua ja asia, joka pitää nostaa esille. Se on, eihän minulla ole lääkkeitä tähän kaikkeen. Ei kenelläkään varmasti ole, mutta jos asioista vaietaan, niin ne pahenevat.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radion eduskuntavalitentti käynnissä vieraana Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja. Siirrytään perinteisempään budjettipolitiikkaan. Niin, katsotaan vähän tätä RKP:n verolinjaa. Siitä nimittäin löytyy väriä. Ensiksikin pöytäätte, että Suomen kokonaisveroaste kuuluu EU-maiden korkeimpiin. Sen jälkeen pöytäätte tuloverotuksen laskun, sen jälkeen yhteisöveron tarvittaessa alas, sen jälkeen poistatte perintö- ja lahjaverot yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä, korvaatte kaikki perintö- ja lahjaverot verolla, joka maksetaan vasta, kun perintö myydään, kiinteistövero rasitetta haluatte vetää alas ja bonuksena vielä pari kivaa verovähennystä. Yksityishenkilöiden investoinnit kasvuyrityksiin ja lahjoitukset korkeakouluille vähennyskelpoisiksi. No otetaan vielä sekin huomioon, että kotitalousvähennyksen korotus. No niin, niin tästä verolinjasta, siis tästä ei kyllä tule mieleen pohjoismainen kehys, vaan pikemminkin Amerikan malli.
Ei mun mielestä. Tässä tulee hyvin esille se, että kannattaa pitää sellaista veropoliittista linjaa, että työnteko aina kannattaa. Ja siinä meillä on tuloverotus tällä hetkellä aika korkealla, kun verrataan meitä muihin maihin. Ja sen takia me puhutaan myös siitä, että maltillisesti pitäisi pystyä tuloveroa alentamaan. Sitten mitä tulee perintö- ja lahjaveroon, niin Ruotsissahan sosiaalidemokraattinen pääministeri Göran Persson päätti hallituksensa kanssa poistaa perintöveron vuonna 2004. Olin silloin toisen valtiovarainministeri Ulla-Mai Wideroosin erityisavustajana valtiovarainministeriössä, niin muistan sen hyvin, koska sain soittaa Ruotsiin ja kysyä sieltä, että onko tämä päätös, onko tämä uutinen, pitääkö se paikkaansa, koska myös virkamiehet meidän valtiovarainministeriössä vähän epäilivät sitä, mutta sehän piti paikkaansa. Ja se, mitä me nyt tässä ajetaan, on se, että pitkällä tähtäimellä niin siirryttäisiin pois tästä nykyisestä perintö- ja lahjaverojärjestelmästä ja se korvattaisiin toisella luovutusvoittoverolla, mutta se selvitys pitäisi laittaa nyt ensi kaudella sitten pystyyn.
Kyllähän sä tiedät, ketä se hyödyttää. Sehän hyödyttää niillä, joilla on varallisuutta, joilla on korkeat tulot.
Se hyödyttää kyllä ihan jokaista suomalaista. Mä oon itse toiminut 20 vuotta pankkilakimiehenä Pietasaaren seudun osuuspankissa ja tehnyt valtavasti töitä ihan tavallisten perheiden kanssa, jossa toinen vanhempi on kuollut tai jossa on molemmat vanhemmat menehtyneet. Ja olen nähnyt aika paljon, miten perintövero vaikuttaa ihan normaaliin elämään.
Kaikilla ei ole varallisuutta, jota periä. Kaikkihan ei ole niin hyvässä asemassa tässä maassa, että niillä olisi jotain perintöjä.
Joo, mutta tässähän on idea myös se, että eihän me luovuttaisi tästä kokonaan, vaan mehän sanotaan, että tulisi sitten tämmöinen vero jos silloin, kun sen perinnön myy eteenpäin.
Niin, mutta poraatte reikiä tähän järjestelmään kuitenkin.
Me mielestämme tekisimme sen toisin kuin tänä päivänä, mutta tässähän on tilanne nyt se, että seuraavalla hallituskaudella niin ei varmaankaan ole varaa tähän. Sekin on tiedossa, koska perintöverohan tuottaa meille noin 700 miljoonaa euroa tänä päivänä, se on paljon rahaa. Mutta me näemme, että se mitä nyt voitaisiin tehdä on luopua tästä verosta, mitä tulee yrittäjien ja maatalous. Yrittäjien
sukupolvenvaihdoksiin,
joo, kyllä. Kyllä. Koska me tarvitaan näitä kaikkia yrityksiä. Yritykset luovat ne työpaikat, josta sitten syntyy verotuloja, jolla ylläpidetään meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja se on tärkeää, niin, että saadaan enemmän veronmaksajia ja enemmän yrittäjiä ja enemmän työpaikkoja.
Niin, hyvinvointiyhteiskunnasta kuitenkin puhutte paljon ja samaan aikaan haluatte alentaa veroja.
Siinähän nyt ei ole ristiriitaa.
Veroja.
No eihän se niin mene, vaan tuloveroja me halutaan alentaa varsinkin pieni- ja keskituloisten osalta.
Tämä koko linja on siis nimenomaan, että verokantoja pistetään alaspäin. Te sanotte sen suoraan, että Suomen kokonaisveroaste kuuluu EU-maiden korkeampiin.
No, se on ei fakta.
Eikä sitä voi selkeämmin sanoa. Tämä on ihan selkeitä poliittista kieltä. Te haluatte laskea veroastetta Suomessa voimakkaasti. Ja sitten kun menee tänne tarkemmin, niin siellä on erittäin paljon nimenomaan verovähennyksiä. Ja nämä verovähennykset hyödyttää niitä, joilla on oikeasti tuloja. Tämä ei ole mikään niin kuin pienitulosten veroli.
Mutta sittenhän me tehtäisiin, ette ole lukeneet sitten meidän vaihtoehtobudjettia niin tarkasti kuin ehkä pitäisi, koska silloin olisitte huomanneet sen, että me teemme myös tulonsiirtoja, koska on tärkeää, että kaikki pysyvät tässä yhteiskunnassa mukana. Ja sen takia me muun muassa nostaisimme takuueläkettä, me nostaisimme opintorahaa, me myös parantaisimme yksinhuoltajien asemaa paljon. Tänä päivänä on tämmöinen todella epäreilu kytkös esimerkiksi toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen välillä.
Mutta riittääkö niihin rahaa, jos verokantoja pistetään alaspäin?
Siis nämä tulonsiirrothan tulevat näille, jotka eivät maksa edes edes valtionveroa.
Niin siis nimenomaan, te haluatte siis vähemmän veroja ja samaan aikaan panostaa, siis haluatte kaikille kaikkea hyvää. Mistä te otatte ne rahat?
Me otamme ne rahat, kun varmasti toimittajatkin tietävät, että nyt kun kaikki puoluejohtajat puhuvat myös työllisyyden nostamisesta, niin RKP on työllisyyden kannalla varsin vahvasti ja meidän pitää seuraavalla hallituskaudella tulla siihen, että työllisyysaste on vähintään 75 koko maassa. Pohjanmaalla sen pitäisi olla 80, koska Pohjanmaalla jo ollaan siinä 70.
Kyllä, tosiaan
ja prosentti työllisyysasteessa niin on noin 1 miljardi euroa.
Eli sieltä tulee tulot. Joo. Sitten.
Sieltä tulee tulot.
Okay. Eli työllisyysaste on oltava yli 75%. Tämä edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sekä poliittiselta päätöksenteolta että työmarkkinajärjestöiltä. Aktiivimallisiako toimenpiteitä tarkoitatte?
Me tarkoitamme semmoisia toimenpiteitä, jotka kannustavat työntekoon. Me halutaan lisää myös paikallista sopimista meidän työpaikoilla.
Aika oikeistolainen sekin linja.
No eihän se ole oikeistolainen, vaan se on linja, joka lähtee siitä, että työpaikalla tiedetään parhaiten, mitä siellä kehitetään asioita.
Mutta se on valtaa pois AY-liikkeeltä siis.
No eihän siis...
Eli jokainen voi, mä voin tässä työnantajani kanssa kahdestaan neuvotella, että ikään kuin olisin tässä jotenkin yksittäinen työntekijä, ei koskaan ole yhtä vahvassa asemassa työnantajan nähden kuin liitto on.
Mehän pidetään, me pidetään myös näistä meidän yleissitovista sopimuksista kiinni ja näemme vaan sen, että jos Ruotsissa on ollut mahdollista lisätä paikallista sopimista ja Ruotsissa on työllisyysaste paljon korkeampi kuin Suomessa, niin silloin se olisi myös mahdollista Suomessa tehdä.
Niin, eli
on tahtoa
eli lisää työllisyyttä siis heikentämällä työntekijöiden oloja, vai miten, miten se on mahdollista, että me saadaan lisää työpaikkoja ja lisää työllisyyttä tällä keinolla?
Se olisi hyvä, jos kuuntelisitte joskus myös pienempiä yrittäjiä ja myös työntekijöitä. Oli kiva, kun mä tapasin tässä muutama viikko sitten työntekijän pännäisten rautatieasemalla ja hän kysyi minulta, että miksi me emme meidän työpaikalla saa itse päättää asioista. Heillä on aina ollut niin hyvä henki ja heidän työnantaja
nyt
myös välittää.
On paikallista sopimista jossain määrin ja sitä on toteutettu. Sehän ei ole mikään täysin uusi asia, se on edelleenkin nytkin jo laillista. Mutta haluaisitte siis lisätä sitä?
No sitä pitäisi lisätä niin, että paikallisesti voidaan sopia, että nyt on semmoinen hetki, että meillä on paljon tilauksia, nyt tehdään vähän enemmän töitä. Sitten tulee hetki, kun meillä on vähemmän tilauksia.
Tämähän on mahdollista.
Tähän tehdään
nyt
jo.
Mutta ilmeisesti ei joka työpaikassa kuitenkaan.
Eli määrätään, että teidän on pakko nyt paikallisesti sopia, ja tähän on pakko suostua työntekijöidenkin.
Eikö se ole se yleissitovuus, mikä siellä taustalla kummittelee nimenomaan tämän paikallisen sopimisenkin suhteen, jos sitä halutaan lisätä sitä paikallista sopimista? Koska niin kuin TESien puitteissahan on mahdollista sopia paikallisesti
mahdollista.
Paljonkin työajasta.
Joo.
Muusta.
Joo, mutta ilmeisesti niin ainakin se viesti tulee, että pitäisi pystyä vielä enemmän sopimaan ja sen takia niin tätä asiaa...
Pienemmiltä yrityksiltä, yrittäjiltä?
Joo, kyllä.
Okei.
Okay. Myös keskisuurilta
yrityksiltä. No hallitushan haki tätä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista pienissä firmoissa. Muistat varmaan tämän revakka nyt
sen.
Tässä. Ei ole pitkäaikaista. Niin onko se niin kuin ok? Onko tämän kaltaiset ikään kuin työmarkkinauudistukset teille ok?
Mä en usko, että se nyt on se avain siihen, että saadaan työllisyys nousemaan, vaan avain on kyllä se, että yritykset itse pääsevät päättämään, että ketkä he palkkaavat. Meidän pitäisi myös luopua tästä työperäisestä tai siitä tarveharkinnasta, koska sekin tuottaa hidasteita yrityksille.
Osaajia enemmän Suomeen pitäisi saada.
Osaajia pitää saada enemmän Suomeen ja tällä hetkellä meillä on valtava työvoimapula ja se on oikeastaan se suurin ongelma, että osassa Suomea on suuri työvoimapula, osassa on sitten tämä kohtaanto-ongelma. Ongelma on se, että meillä on työttömiä, joilla ei ole se koulutus, mitä nyt tarvitaan niihin avoinna oleviin työpaikkoihin.
Onko se avain tämän kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen? Mainitsit tämän tarveharkinnan poistamista, ulkomailta tarvitaan osaavia työntekijöitä Suomeen. Se on nyt selvä linja teillä, mutta että miten nyt sitten Suomen sisällä sitten?
Joo, me tarvitaan molempia. Me tarvitaan myös sitä, että Suomen sisällä olisi enemmän jatkokoulutusta. Jokainen meistä varmasti joutuu opettelemaan uusia asioita nyt, kun myös tämä tekoäly kehittyy ja niin edelleen. Me tarvitaan panostuksia siihen, että elinikäinen oppiminen on jokapäiväistä ja että se on tarjolla myös joka puolella Suomella. Ja sitten on panostettava työhyvinvointiin. No nyt tulen ihan ytimeen, koska tänä päivänä niin meillä on työssä poissaoloja tiettyjen tutkimusten mukaan noin 4 miljoonaa työpäivää vuodessa, jotka johtuvat mielenterveysongelmista. Ja sen takia me puhutaan myös meidän eduskuntavaaliohjelmassa siitä, että nyt on Suomen aika panostaa mielenterveystyöhön. Kaikki nämä asiat, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, liittyvät kansanterveyteen, vaikuttavat myös Suomen kilpailukykyyn. Mitä paremmin me jaksetaan työpaikoilla, sitä paremmin myös ihmiset tekevät työtä ja sitä paremmin myös se tuottaa sitten tulosta. Jos me panostettaisiin nyt tähän mielenterveyspuoleen enemmän kuin tähän asti, jos me katsotaan, että olisi hyvä saada aikaiseksi myös tämmöinen terapiatakuu. Me puhutaan hoito- ja hoivatakuusta, mutta pitäisi saada myös terapiatakuu, että ihminen pääsee heti terapiaan, kun nämä oireet alkavat, niin silloin me voitaisiin tässä hyvässä maassa säästää valtavasti rahaa.
Sä haluat nyt selvästi, Anna-Maja, viedä tämän keskustelun tuonne soten puolelle. Tämähän on soten kovaa ydintä, mistä sä puhut
Mä puhun ihmisistä ja ihmisten työkyvystä. Ja ihminen on olentona kokonaisuus ja ihmisten hyvinvointi vaikuttaa myös työntekoon ja vaikuttaa sitä kautta myös
työllisyyteen. Tämä on sote-kysymys. Siis no jos me halutaan ratkaista, tuo on aito ongelma. Tiedetään se, siis burnoutit vie työpäiviä pois vuosista ynnä muuta vastaavaa.
Joo, mutta osittain se liittyy myös työpaikkoihin ja sen takia se liittyy myös tähän työllisyyspolitiikkaan.
Kuinka paljon tässä on saatavissa säästöjä, jos ihmiset jaksaa paremmin työpaikoillaan?
Siinä on saatavissa joidenkin tutkimusten mukaan niin jopa miljardisäästöjä. Mutta se, että saataisiin sairauspoissaolot vähenemään ehkä 5%, niin se tuottaisi jo 170 miljoonaa. Se on eduskunnan tietopalvelu laskenut meille, kun käytiin näitä asioita läpi nyt viime talvena.
Eli suomalaisten terveyttä pitäisi saada paremmaksi, että kyllä, voitaisiin tehdä töitä enemmän.
Kyllä.
No tuosta, tämä on nyt oikeasti suora aasisilta kuitenkin tähän soteen tämä homma, niin kuin tiedät. Niin, teidän vaaliohjelmassa lukee, että olemme kyllästyneet ylimieliseen asenteeseen tarpeesta saada hoito- ja hoivapalveluja ruotsin kielellä. Tietysti on tämä laaja ympärivuorokautinen päivystys Vaasan keskussairaala, joka on teille tärkeä. Haluatte turvata Porvoa ja Raaseporin ja Pietarsaaren sairaaloita. Niin onko tämä koko iso sote-revohka teille oikeasti pelkästään kielikysymys?
No ei ollenkaan.
Te ette paljon muuta nostaa esiin kuitenkaan sitä kuin tämän kielikysymys.
Me nostamme sen, koska se on niin äärettömän epäoikeudenmukainen, että se on häpeä pilkku tälle edelliselle hallitukselle.
Se on Suomen soten suurin häpeätahra.
Se on häpeätahra, kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Mutta siis sote kokonaisuudessaan, niin onneksi tämä hallituksen onneton malli kaatui. Ja mielenkiintoistahan on myös tietysti se, että heti sen jälkeen, kun Sipilä oli heittänyt hanskat tiskiin, niin seuraavana päivänä niin ei ollut ketään jäljellä, jotka tai tässä hallituksessa, joka puolusti omaa malliaan. Sekin oli mielenkiintoista nähdä, että melkein 3,5 vuotta niin sitä haluttiin viedä eteenpäin hinnalla millä tahansa. Ja 3 kertaa perustuslakivaliokunta antoi laiskanläksyä ja sanoi, että tässä on näitä ja näitä vikoja vielä. Silti se oli pääministeri Sipilälle ja Orpolle ja Terholle niin tärkeä hanke, että viimeiseen asti. Mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että onneksi tämä kaatuu ja nyt pitää tehdä uudistus, joka lähtee siitä, että se parantaa se, mikä ei toimi ja että saadaan kehittää sitä, mitä toimii.
Tämä on valtava kokonaisuus. Me ei millään ehditä käymään siitä läpi oikeastaan juuri muuta kuin sellainen kysymys siitä, että koska tämä valtion velka teitä huolettaa RKP:ssä. Joo. Te sanotte olevan vastuullisen talouspolitiikan puolue ja valtio ei saa velkaantua, niin huolettaako nämä sote-menot teitä lainkaan? Että miten te korjaatte sen soten sillä tapaa, että se säästää tai kuroo umpeen kestävyysvajetta?
Se huolestuttaa meitä ja sen takia pitää panostaa siihen ennaltaehkäisevään työhön ja sen takia pitää panostaa myös siihen, mistä juuri äsken puhuin, myös mielenterveysongelmiin, koska ne ovat suuri osa. Ja sitten pitää panostaa siihen, että ikäihmiset saavat hyvää hoitoa ja hoivaa, mutta että varsinkin pystyvät ylläpitämään hyvää toimintakykyä. Ja siinä on jokaisessa kunnassa tehtävä töitä sen eteen, että ikäihmiset pääsevät ulos ulkoilemaan ja että siellä on sellaista toimintaa, joka ylläpitää tätä toimintakykyä.
Ja vanhusten hoivassa on myös teille tärkeä tämä kielikysymys. Toteatte, että turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää, että ikääntyessä saa palveluita omalla äidinkielellään. Se on varmistettava. Mutta nyt jo on pulaa hoitohenkilöstöstä. Mm. Jos tässä vielä tulee uusia vaatimuksia, niin miten löydetään työntekijöitä näihin hoivakoteihin?
Se on suuri ongelma jo tänä päivänä, ja mä luulen, että jokainen ikäihminen niin tuntee sen, että on tärkeää, että pystyy olemaan siinä seniorikodissa oma itsensä, että pystyy tulla ymmärretyksi. Ja silloin tietenkin se on tärkeää, että hoitajia nyt saataisiin sinne niin suomenkielisiä kuin ruotsinkielisiä tai ainakin suomen ja ruotsin kielen taitoisia.
Kuulostaa aikamoiselta haasteelta, kun ei meinata saada niin kuin ylipäätään hoitohenkilöstöä. Joo, siis heistähän on pulaa.
Heistä on pulaa.
Ja Suomen pitäisi laittaa suurin piirtein miljardi hoivaan, siis miljardi panostuksia tähän hoivaan vuodessa asiantuntijoiden arvioiden mukaan, jotta oltaisiin edes pohjoismaisella keskitasolla. Oletteko te valmiita tämmöiseen panostukseen?
No miljardiin, niin siihen meillä ei ole varaa. Me olemme sanoneet, että olemme sen kannalla, että nostetaan se hoitajamitoitus nyt siihen 0,7, kun on kyse ympärivuorokautisesta palveluista ikäihmisille, ja se pitää kuitenkin kytkyä sitten siihen hoitoisuuteen. Eli ihminen, jolla on esimerkiksi muistihäiriö, niin hän vaatii ja tarvitsee paljon enemmän hoitoa ja hoivaa kuin vanhus, joka on muuten hyvässä kunnossa, mutta muuten tarvitsee.
Voidaan siis hyväksyä se, että emme ole pohjoismaisella keskitasolla. Voimme olla heikommalla tasolla vanhusten hoivassa kuin Ruotsi ja Norja.
Meidän pitää tietysti olla hyvä hoito ja hoiva, ja me tiedämme, että olemme tässä jäljessä, mutta emme pysty yhtäkkiä nostamaan näitä menoja sille tasolle, että oltaisiin samanlaisessa tilanteessa kuin Ruotsi ja Norja. Ne ovat sen verran
lähelläkään.
Ne ovat sen verran rikkaampia maita kuin Suomi, koska siellä työllisyysaste myös on korkeampi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Eduskuntavaalitentti vieraana RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, ja kurkistetaan vähän ulkomaille, vaikka tässä sisäpolitiikassa kyllä riittää perkaamista, vaikka kuinka paljon. Uskokaa tai älkää, niin riittää. No joo, mutta hei, RKP ajaa Suomen NATO-jäsenyyttä viimeistään vuonna 2025. Miksi?
Siksi, että me näemme, että Suomi on pieni maa, me tarvitsemme kumppaneita, me olemme tänä päivänä jo Naton kumppanimaa. Suomi ei tule koskaan pärjäämään yksin. Meille on tärkeää se, että meillä on yleinen asevelvollisuus, ja on tärkeää se, että tehdään entistä enemmän yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa ja varsinkin Ruotsin kanssa, ja ollaan myös aktiivisia EU-tasolla. Ja jos nyt tulee Brexit, niin varsin tärkeää on tietysti ylläpitää myös hyvät suhteet Iso-Britanniaan ja totta kai Atlantin toiselle puolelle.
No, mitä teette, jos olette hallituksessa seuraavassa hallituksessa, mitä teette tämän NATO-jäsenyyden eteen?
Me varmasti puhumme sen puolesta, ja varmasti haluamme sellaisen kirjauksen myös hallitusohjelmaan, että se ovi pidetään auki. Mutta se tietysti on niin, että NATO-jäsenyys edellyttää kansan tukea, ja se edellyttää myös parlamentaarista tukea. Ja tällä hetkellä niin sellaista tukea ei ole olemassa, ja siinäkin olemme nyt pragmaattisia, näemme, että eihän se niin ole, että anomus ja hakemus voitaisiin huomenna lähettää, vaan se tarvitsee sen laajan keskustelun. Mutta mielestäni se on tärkeää ymmärtää, että maailma monimutkaistuu, tilannehan ei ole mitenkään parempi tänä päivänä kuin aikaisemmin, ja Suomi on siinä tilanteessa, että tarvitaan koko ajan miettiä näitä asioita, millä me turvataan suomalaisten turvallisuus parhaalla mahdollisella
siis
tavalla.
Miettimistä ja keskustelua, sekä on se teidän lupaus?
Meillä on selkeä kanta, ja me halutaan, että muutkin puolueet tulisivat tälle kannalle.
Tämä siis, te ette lähde kuitenkaan haastamaan tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa. Siis tämä ei ole teille kynnyskysymys, tämä NATO-jäsenyys.
Eipä tietenkään. Siis Suomessahan on tärkeää se, että meillä on kuitenkin aika lailla sama näkemys ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta, mutta siitä pitää tietysti keskustella. Ja tämä on meidän näkemys, ja me näemme myös sen, että on tärkeää seurata, mitä Ruotsissa tehdään.
Mutta tämä on siis vakava huomautus teiltä siitä, että siis tämä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan paketti ei kuitenkaan riitä. Siis te olette sitä mieltä, että NATO tarvitaan, tai Suomi tarvitaan NATOon. Turvallisuustilanne ei ole riittävä ilman NATO-jäsenyyttä.
Se käytännössä tarkoittaa, että me katsomme, että se antaisi meille paremman turvan kuin nykytilanne. Ja sen takia niin kuin presidentti Ahtisaarikin on monta kertaa sanonut, että se on parempi olla itse mukana niissä pöydissä, jossa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin.
Paremman turvan, onko tämä nykytilanne sitten liian heikko?
Nykytilanne on se, mikä se on. Meillä on hyvä asevelvollisuusjärjestelmä ja meillä on hyvät yhteistyökuviot moneen suuntaan, Ruotsiin, Pohjoismaihin, EU-hun ja Yhdysvaltoihin, ja se on erittäin hyvä asia, mutta tätä pitää syventää.
Ihan konkreettisesti siis.
No konkreettisestihan se tähtäimessä on se NATO-jäsenyys sitten joskus, kun aika tulee.
Mutta sitten, että miten? Sä sanoit itse, että meillä ei ole parlamentaarista enemmistöä sen takana ja kansakaan ei ole kauheasti NATO-jäsenyyden takana, mutta oot silti sanonut sitä, että tästä pitäisi käydä neuvoa antava kansanäänestys.
Olet ollut tätä mieltä? Olen joskus ollut, mutta siinä olen hiukan ajatellut nyt toisin. Että
eli takki on kääntynyt tässä tapauksessa?
Tässä ei ole takki kääntynyt, vaan tässä on otettu oppia siitä, että mitä on maailmassa tapahtunut, ja muun muassa tämä Brexit-äänestys, kansanäänestys, niin näytti kyllä hyvän esimerkin siitä, että saa olla varovainen kansanäänestysten kanssa.
Eli jyrkkä ei NATO-kansanäänestyksille, niinkö?
No se on kyllä siis sillä tavalla tällä hetkellä, että ensin pitäisi keskustella tarkasti, että mitä tämä tarkoittaa, jo sitten katsoa, että onko ylipäänsä tarvetta sitten kansanäänestykselle.
Tosiaan Brexit on kohta tulossa, tai voidaan sanota, että ainakin surfataan kohti Brexitia EU:ssa. Vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa. Minkälaista EU-politiikkaa hallituksen pitää toteuttaa?
Olisi varsin tärkeää, että hallitus toteuttaisi aktiivista EU-politiikkaa, ja surullistahan tällä hallituskaudella on ollut se, että meillä on ollut hallitus, jossa on ollut jopa niin kuin EU-skeptisiäkin ministereitä ja jopa ministereitä, jotka ovat aikaisemmin puhuneet EU-erosta. Ja Suomen pitää olla johdonmukainen ja pitää olla myös luotettava kumppani EU:ssa. Ja nyt kun meille tulee se iso mahdollisuus olla EU-puheenjohtajamaa, niin silloin meidän on tehtävä kaikkemme, jotta me vahvistaisimme oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa ja vahvistaisimme sisämarkkinoita ja vahvistaisimme myös sen, että ihmiset näkevät, että mitä kaikkea hyvää se EU-jäsenyys tuo meille. Mun mielestä se keskustelukin pitää tuoda sille tasolle, että jokainen kansalainen ymmärtää, että miksi me olemme EU-jäsen.
Mä sanoin joku hyvä puoli EU:ssa.
Hyvä puoli EU:ssa on se, että sulla on suuret työmarkkinat, voit muuttaa mihinkä EU-maahan tahansa tekemään töitä, pystyt liikkumaan EU:n sisällä ja sitten varsinkin yrityksille, niin se on meidän yhteinen markkina.
No miten tämä mahdollinen EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu, jos nyt tämä Brexit toteutuu? Siis iso jos, koska tiedämme, että brittiparlamentti on aika solmussa tämän kysymyksen kanssa, mutta näyttää siltä. EU:ssa varaudutaan itse asiassa jopa kovaan Brexittiin tällä hetkellä, niin tuleeko sellainen hyväksyä? Maksutaakan lisääntyminen Suomelle, kenties 300 miljoonaa.
Joo, no britithän ovat olleet hyviä neuvottelemaan itselleen alennuksia, ja nythän tietysti sitten sekin tulee tavallaan näkymään, että jos tässä kävisi niin valitettavasti, että britit sitten eroaa loppusuoralla, niin tietysti jonkun tyyppinen maksu meille tulee, mutta uskon, että se pysyy kuitenkin aika
eli läheisenä. Pitää hyväksyä maksukorotus?
Siis pitää tietysti yrittää neuvotella niin, että maksukorotusta ei tulisi, mutta en näe sitä. Mä näen sen sillä tavalla, että se maksukorotus, mikä voisi tulla, niin ei ole kovin suuri.
Ei, mutta jonkinnäköinen.
No jonkinnäköinen voi olla.
Right. Okei, mennään eteenpäin, sano mummo lumessa. Tämä on se sanonta.
Mitä ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjän sisäinen kehitys sinne?
Se on tilanne, joka on huolestuttava kyllä.
Mikä siinä huolestuttaa?
No huolestuttaa tietysti se, että siellä Venäjällä niin talous on aika heikolla ja nykyjohdolla on vahva ote. Ovat myös näyttäneet ja presidenttikin on näyttänyt, että hänellä ei ole esteitä sille, että hän menee toiseen maahan ja tavallaan valtaa sen. Se Krimin valtaus on loukkaus niin. kaikkia kansainvälistä oikeutta vastaan.
Pitääkö me olla peloissaan sitten tästä?
No ei meidän tarvitse peloissaan olla, mutta meidän pitää tietysti ylläpitää niin hyvät suhteet kuin mahdollista Venäjään, ja se on tärkeää. Ja
millä keinoilla?
No vuoropuhelua ja keskustelua, ja tietysti pitää käydä kauppaa sen
pitääkö
verran.
Pitääkö linjaa muuttaa, mikä se nykyisestä?
En tiedä, mikä linja tässä nyt muuttuisi. Se on, Venäjä tulee aina olemaan meidän naapuri, ja niin hyvät yhteydet kuin mahdollista pitää ylläpitää.
Joo, niin Venäjä on juuri meidän naapuri, mutta se on sellainen maa, josta ei tule nuuskaa. Sitä tulee Ruotsista Suomeen, ja sä oot sitä mieltä, että nuuskan myynti pitäisi sallia, eikö vaan?
No, mä oon ollut sitä mieltä, että silloin kun Suomi liittyy EU:hun, niin Suomi teki virheen, kun ei neuvotellut samaa mahdollisuutta Suomelle, kun Ruotsi neuvotteli itselleen. Sehän on tarkoittanut nyt sitä, että Suomessa edelleen käytetään nuuskaa, ja sitten sitä tuodaan myös laittomasti maahan, ja me menetetään verotuloja, ja se on mun mielestä niin kuin vähän surullista.
Mutta ajat sä nyt tätä nuuskan myynnin sallimista Suomessa?
Ei, kun sehän on toimittajien juttu, että okay. Ne nyt haluaa. Että en tiedä, että kysytäänkö tätä asiaa keneltäkään muuta puolueen puheenjohtajalta.
Mutta sehän on tärkeä ruotsalainen traditio kuitenkin.
Se on joo, mutta nuuskaa ja tupakkaa pitäisi käsitellä samalla tavalla, ja minä en käytä kumpaakaan enkä aiokkaan.
Mutta tupakkahan on sallittu Suomessa. Jos tämmöisiä lauseita heittelet, niin sitten tulee sellainen näkökulma, että haluatte sen.
Siis mun mielestä olisi hyvä, että nuuska ja joo, kyllä. Mutta se on vaan niin, että se päätös tehdään EU:ssa, ja me emme pysty Suomessa sitä päätöstä tekemään.
Joo, ei tässä studiossa varmaan kukaan käytä nuuskaa. Kiitoksia Anna Maija Henriksson tästä tentistä. Ei muuta kuin lykkyy vaalikentille.
Kiitos. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.